Pasi Vainionperä ja vaihde vapaalle perjantaisin 1–5.
Vaihde vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja tässä vaiheessa perjantai-iltapäivää on aina se hieno hetki, kun saa toivottaa iltapäivän vieraan tervetulleeksi mukaan lähetykseen joko etänä tai paikan päällä. Ja tällä kertaa studiossa on vieras, eli paikan päällä ollaan, ja voin sanoa, että tämä on itselleni hieno hetki, koska studion on saapunut kirjailija Seppo Jokinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämä on, niin kuin mä sulle tuossa jo sanoinkin ennen lähetystä, että tämä on itselle hieno hetki, koska mä oon näihin komissario Koskinen -kirjoihin ihan totaalisen rakastunut. Mä oon muutaman vuoden kuunnellut äänikirjoja hyvin aktiivisesti ja sitä kautta löytänyt komissario Koskisen maailman ja sitä kautta myöskin sitten ahminut ne kaikki tähän astiset. Eli hienoa, että pääsit paikalle.
Joo, toi oli hieno kuulla. Se aina motivoi kirjoittajia, kun kuulee lukijoiden, äänikirjoiden kuuntelijoiden palautetta. Heitähän varten me tässä tätä työtä tehdään.
No näinhän se on. Mutta hei, Seppo Jokinen, näin nyt tässä kevättä eletään, niin mitä kuuluu?
No tässä vaiheessa kevättä kuuluu aina hyvää, kun on saanut uuden kirjan käsistä. Se ilmestyy ensi viikolla. Ja tässä on näitä muitakin projekteja, että oikein hyvä hetki tämä maaliskuu yleensäkin kirjailijalle.
Niin, tässä tosiaan nyt ensi maanantaina minulla on ilo ja kunnia tätä hypistellä käsissä, ja Seppo Jokisen uusi komissario Koskinen -kirja Pahasti tehty julkaistaan tosiaan maanantaina. Tämä on varmaan aina myöskin semmoinen hetki, että ainakin itse olen myöskin muusikko, niin se, että kun julkaistaan uusi kappale tai uusi albumi, niin siinä tulee vähän semmoinen tunne kuin lapsi lähtisi maailmalle ja päästetään se käsistä ja katsotaan, että miten yleisö ottaa sen vastaan. Niin tämä on varmaan kirjailijalle vastaavallinen tunne tässä vaiheessa.
Kyllä se on, vaikka jo 27. kirja, niin kyllä se joka vuosi on. Ja edelleenkin aina vähän jännittää sitä, että miten se otetaan vastaan, vaikka on jo saanut kustantajan suunnalta hyvän palautteen ja muutenkin. On semmoista itsevarmuutta tietysti, mutta aina se jännittää. Ja niin kuin sanoit, niin kyllä se tunne, että lapsi lähtee maailmalla on joka vuosi. Ja vähän semmoinen tyhjäkin olla vähän aikaa, mutta kun rupeaa jo miettimään sit seuraavaa kirjaa ja rakentelee mielessä niitä junikuvioita, niin sillä pääsee helpolla sitten eroon siitä oikeuden tunteesta.
Yksi lähti maailmalla ja otetaan seuraava sitten.
Joo.
Mutta se on joo, mä voin kuvitella, ja sitten totta kai varmasti aina myöskin sitten siihen yhtä lailla kuuluu myöskin kirjailijalle se, että on markkinointia sen kirjan suhteen, että tehdään haastatteluja ja sitten vielä tavallaan, että vaikka sä et sen tarinan kirjoittanut aikaisemmin, niin tässä sitten kuitenkin sitä tarinaa ja muutenkin sitä saa pyöritellä vielä aika moneen kertaan.
Joo, kyllä monessa yhteydessä. Sitten ensi viikolla alkaa kirjakaupassa näitä signeeraustilaisuuksia. Ne on ehkä kaikista upeampia kuin siellä on tullut monta tuttua lukijaa ja aina ehtii muutaman sanan siinä vaihtaa, niin ne on semmoisia mukavia tilanteita ja tietysti on kaikkea muuta haastattelua ja semmoista.
Niin ja varsinkin näinä aikoina se on varmasti äärimmäisen mukava tavata näitä uskollisia lukijoita. Ja
joo, nyt meni kaksi edellistä kirjaa, ettei voitu järjestää näitä kirjakaupoissa. Niin tämä on mukava jälleen näkeminen.
Varmasti. Ja niin kuin sanoit, tosiaan kun on pitkästä kirjasarjasta puhetta, niin varmaan aika paljon niitä on tullut semmoisia, niin kuin kerroitkin, että tämmöisiä tuttuja ja naamatuttuja myöskin sillä lailla, ja uskollisia lukijoita.
On tullut ja yhä enemmän tulee, että se on yksi tärkeä tekijä, että jaksaa kirjoittaa ja jatkaa tätä työtä, että näkee, että sitä pidetään sitä komissario Koskinen -hahmosta. Ja siihen moni on sanonut, että se on niin kuin aina vanhan tutun tapoissa keväällä, kun saa Koskisen käteensä. Niin mikä sen parempaa palautetta voi olla?
No, tällä ei niin kuin mitä itse näitä on käynyt lävitse, niin kyllä siinä se tunne vähän on nimenomaan.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa jo puhuttiin ja vähän viitattiinkin siihen, että sulla on hyvin selkeä tämmöinen niin kuin vuosirytmi näiden kirjojen suhteen, eli aina tälleen huhtikuussa ilmestyy uusi Koskinen ja sitten hyvin pian sen jälkeen katseet kääntyy jo seuraavaan.
Joo, kyllä. Mulla on yleensä mielessä pyörii semmoinen pari kolme ohjetta, että tuo takaraivossa on työstynyt. Ne on aika valmiita itse asiassa, kun rupeaa sitten sitä juonikuvioa ja sitä synopsista rakenteleen, että se on yksi tekijä, että tämä vuosirytmi pysyy, että jos joka kevät aloittaisi ihan nollatilanteesta, että mitähän mä nyt kirjoittaisin, niin se voisi olla aika ensinnäkin stressaavaa ja tulla sitten kiiressä loppuvuodesta.
Niin, siinä saattaa säkkiä, voin kuvitella, että tulisi semmoinen vähän niin kuin paine nimenomaan ja sitten harvoin, että kun lähdet kirjoittamaan sillä lailla, että nyt deadline puskee päälle, niin siinä harvoin sitä hyvää tulee.
Joo, se on ehdottomasti tärkeää, että se on olemassa. Tavallaan se kirja on olemassa jo jossain päänupin.
Jossain tuolla.
Niin, ja ihmeen paljon sieltä sitten tulee, niin kuin, kun rupeaa sitä valmistelemaan tosiaan sitä synopsista, niin ihmeen valmiita ajatuksia, että joskus hämmästynyt itsekin sitä.
Missä kohtaa vuotta sitten, niin onko kesä niin pyhitetty siihen, että silloin niin sanotusti lataillaan akkuja ja jostain muista lukeneet, että syksy on sulla niin semmoista parasta kirjoitusaikaa?
Joo, no oikeastaan niin kuin mä äsken sanoin, niin nyt heti mä alan jo niin tekemään sitä miettimistyötä.
Joo.
En oikeastaan tässä vielä muistiinpanoja, vaan on enemmän semmoista ajatustyötä ja kesällä mä en vielä kirjoittaa koneella, vaan piirtelen paperille sitä synopsista. Mä tykkään tehdä sen silloin, että mä tiedän, mitä se kirja päättyy. Tietysti tekstin käsittelyn aikana voi lisäillä ja ottaa pois, mutta mun mielestä on paljon helpompi siinä mielessä, että mä tiedän, miten kunkin mun henkilön kohtalo on siellä kirjan lopussa, minkälainen se on. Niin mä pystyn paljon helpommin aloittamaan rakentamaan sitä sen kuvaa, kun mä tiedän, miten se tulee päättymään. Monen kirjailijan kanssa on juteltu tästä ja moni on taas sitä mieltä, että ei sitä mukava, niin kuin ei tiedä vielä, niin on itsellekin jännittävä, että mitä tässä tulee käymään. Mutta mä oon enemmän semmoinen, vähän ehkä, tietysti se synopsis muuttuu koko ajan siinä kirjoittaessa, että enhän mä nyt orjallisesti noudata, mutta kumminkin se on mulle tärkeää, että mä tiedän sen kokonaisuuden etukäteen.
Niin, että tavallaan niin kuin se määränpää on jo selvillä, mutta se, joo, että miten se matka kuljettaakaan sinne ja niin kuin ne, mitä tapahtumia siinä matkan varrella, niin se on sitten niin kuin tulee enemmän siinä hetkessä.
Joo, kyllä. Kyllä nimenomaan. Ja joku henkilö kasvaa tärkeämmäksi, kun on miettinyt ja joku saattaa kuhtua kokonaan pois sitä alkuperäisestä suunnitelmasta. Että silloin se menee joka vuosi. Ja kesällä tosiaan, kun mä elokuun lopulla alan kirjoittamaan sitä tekstiä, niin se on oikeastaan niin valmisesti tervemmuta kuin kirjoittaa.
Niin, että se on vähän niin kuin semmoinen, että aamulla työpöydän ääreen ja rupeaa kirjoittamaan ja antaa tulla vaan.
Joo, melkein. Enkä mä ole oikein ikinä uskonut mihinkään inspiraatioon, että mä kirjoittaisin varmaan vieläkin esikoista, jos mä odottelisin sitä, koska se tulee. Kyllä se päivän työrytmi on melkein kuin missä tahansa työssä, että aamulla istun koneen ja ei mulla mitään kellokorttia eikä määrättyä tuntimäärää, että mä kirjoitan yleensä sen ajan, kun se tuntuu hyvältä. Sitten kun rupeaa niin kuin tuntuu työltä se oikein, niin sen huomaa kyllä sitten tekstissä, jos sitten rupeaa väkisin tekemään. Sitten seuraavana aamuna menee se, kun korjaa sitä.
onko siinä se, että kun sä lähdet kirjoittamaan ja sitten kun tuleekin oikein semmoinen niin sanotusti semmoinen flow-tila päälle, että sitä tekstiä vaan tulee ja yhtäkkiä huomaatkin, että ollaankin tässä jo monta tuntia istuttu.
Joo, tulee useinkin, varsinkin syksyllä, joku lokamarraskuu, kun alkaa olla pimeät ja myrskyset, se on parasta aikaa. Ja kyllä tosiaan joskus on semmoinen flow päällä, että sitä tekstiä, sitä tulee vaan ja tulee ja joskus vähän yrittää toputellakin, että siinä saattaa olla se vaara, että sitten se vähän löystyy, mutta mutta joskus se sitten, kun nousee tuolista, niin tuntee kyllä jäsenissä, että nyt ei ole tullut veritöltyä välillä. Meinaa olla niin kankea, että pitää ottaa pöydästä tukea.
Niin, että välillä kannattaa vähän nousta ja jumpata myöskin.
Joo, joo.
Siinä on niissä kirjailijan lihakset, eli istumalihakset koetuksella.
Joo, se on nimenomaan sitä perspiraatio, eikä inspiraatio.
Juuri näin.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan ja meillä on studiossa kirjailija Seppo Jokinen. Ja tuossa jo vähän sun työrytmistä puhuttiin ja ylipäätään niin kuin mitä kaikkea tässä nyt tosiaan pöydällä kuumottaa. Mä melkein nyt tekisi mieli lähteä lukemaan tätä pahasti tehty kirjaa, mutta puhutaan siitäkin vielä myöhemmin. Mennään nyt kuitenkin ajassa vähän taaksepäin. Tämä on mun mielestä on myöskin mielenkiintoista vähän perata sitä, että mistä on niin kuin kipinä lähtenyt. Sulla, mitä tuossa nyt taustatyötä tein, niin voisi sanoa, että Australian vuodet oli semmoinen hyvin merkittävä kipinä siihen tuohon kirjoittamiseen ylipäätään. Että eikö se näin ollut, että sä alun perin lähdit tekemään tämmöistä käsikirjoitusta vähän niin kuin näistä omista seikkailuistasi Australiassa?
Joo, mä lähdin 20-vuotiaana heti armeijan jälkeen niin Australia. Siihen aikaan siellä oli kova työvoimapulo ja Australian valtio myös ilmaisia menomatkoja. Ei se kuitenkaan motiivi ollut, mutta mulla ei olisi ollut rahaa mutta mennä. Kyllä se oli enemmän semmoinen seikkailuhalu ja toisaalta myös eräänlainen pakomatka, että mulla ei oikein hyvin mennyt täällä Suomessa ja tuntui, että on seinä vastassa. Koulut jäi kesken ja niin edelleen. Ja se Australian 4 vuotta, se oli aika voimakas kokemus silloin, että mä huomasin pärjäävää, niin mä itsenäistyin siellä ja tietysti piti tulla ihan omilla toimeen. Ei ollut mitään semmoisia turvakäsiä. Mutta se, että mä huomasin, että mä pärjään, mä rupesin oppimaan vähän englantiakin. Mä nimittäin kävin pelkän klassillisen lyseon keskikouluun ja luin ruotsia, latinaa ja saksaa. Ja kun mä jäin Melbourneen satamalaiturilla, niin ei niistä kyllä paljon apua ollut. Että ihan ummikkona siinä mielessä lähdin, että kaikki nämä. Ja sitten se, että siellä oli koko ajan töitä tarjolla, mä kiersin koko mantereen eri osavaltioissa, oli joka osavaltiossa töissä ja taas jatkoin matkaa ja monenlaisia seikkailuja, vaaratilanteita ja muita. Ja sitten palasin tänne ja siinä hankin itselleni ammatin ja perheen ja sitten asunnon ja muuta, niin sitten rupesi olemaan semmoista aikaa taas, mä rupesin miettimään, että nämä mun Australian seikkailut pitää saada kirjaksi. Mä toki olin kirjoitellut jo kaiken näköistä, että novelleja, antologioja ja pieniä lehtijuttuja ja semmoisia. Siis ihan omasta mielenkiinnosta, enkä niinkään ajatellut vielä kirjailijaksi tulemista, mutta se Australian seikkailu sitten. Tein tosiaan romaanikäsikirjoituksen 300 sivua ja lähetin eri kustantajille vuoron perään ja se tuli jokaisesta sitten takaisin.
Bumerangina takaisin.
Niin, ja tietysti mä olin katkera, tunsin itteni tämmöiseksi väärin ymmärretyksi neroksi, mutta nyt sitten myöhemmin niin mä oon kiittänyt näitä kustannustoimittajia, ettei huolinut sitä. Mä kyllä nopeasti näin kaikki ne viat, mitä siinä kirjassa oli. Se oli semmoista täyttä seikkailua, menoa ja hauskoja hetkiä. Tosin perustui kaikki mun omiin kokemuksiin, mutta siitä puuttui kaikki se elämänkipeys, mitä tietysti tuonne toiselle puolelle maailmaa lähtenyt nuori mies, niin kokee kotikävää ja sitä semmoista yksinäisyyttäkin, koska kontakteja on vaikea luoda, kun ei oikein hyvin aluksi ollenkaan englantia ja sillä tavalla, mutta
niin koetko sä, että se oli niin kuin näin jälkikäteen varsinkin ajateltuna, että se oli enemmän vähän semmoinen niin kuin tapahtumakuvaus ja yhtä seikkailua, että siitä puuttuu vähän niin kuin se tunne?
Niin, nimenomaan. Se oli se, minkä takia se sitten, sitä oltiin kyllä kiinnostuneita joka puolella, mutta sitten yksi oli semmoinen 3 kustantajalta tullut palautetta, mielenkiintoinen kirja ja mielenkiintoiset henkilöt, mutta Milje on liian kaukana ja vähän epäuskottava, tapahtumat epäuskottuja. Se tietysti mua kiukutti kaikista eniten, kun perustui mun omiin kokemuksiin. Sitten mä ajattelin, että olkoon, kirjoittakoon ne, jotka osaa, mutta kyllä tuommoinen, jos niin kuin kirjoittaminen tai musiikki, jos se osaa itseään, niin ei sitä niin voi heitetä sivuun. Ja sitten tuossa, siinä oli monta vuotta väliä, niin ajattelin, että mä kokeilen vielä kerran semmoista romaania, josta kukaan ei pysty sanoa, että se on miljoo liian kaukana ja tapahtumat epäuskottavia ja sijoittu se hervantaa, missä itse asun. Että ei ainakaan sitä palautetta tule. Ja se ensimmäinen kirja Siiman mies, joka sitten muutettiin Koskinen ja Siiman mies kustantajalla, niin tämä Siiman mies oli alun perin tarkoitus olla semmoinen lähiromaani, jossa päähenkilönä on isä, joka menettää ainoan tyttärensä väkivallan uhrina ja lähtee etsiin sitä. Ei luota poliisin toimintaa ja lähtee etsiin sitä itsestä. Tyttärensä surmaa ja kun luulee löytävänsä, niin lähtee semmoisen epätoivoiselle kosteen hyvityksen tielle. Poliisin piti olla vähän sivuosassa ja no, nimenkin sille vaan, että olkoon nyt vaikka Koskinen tämmöinen tavallinen suomalainen nimi. Mutta se lähti sitten elämään siinä kirjoittaessa tämä Koskinen ja se nousi toiseen päähenkilöasemaan. Sitten mä ajattelin, että voisi kirjoittaa vaikka toisenkin kolman.
Mutta siitä se niin lähti vyörymään.
Se karkas käsistä. Jos mä olisin tiennyt silloin, että tästä tulee näin pitkä ja mä olisin tehnyt vähän nuoremmaksi Koskisen, niin se ei olisi nyt pakko päästä eläkkeelle.
Mutta pakko sen verran Australia vielä sivuta, että se on sitten kuitenkin niin kuin, no totta kai se on ollut merkittävä sysäys sun kirjailijauralles, mutta selkeästi jättänyt niin kuin muutenkin ison jäljen sinun ihan ihmisenä. Ajatellaan niin kuin no kirjailijauralla Mustat sydämet -kirja Koskinen -sarjassa, sehän sijoittuu Australiaan ja mikäli on oikein ymmärtänyt, aika moneen kertaan olet siellä myöskin sitten matkannutkin vielä.
Joo, 10 reissua ja ollut voimani kanssa 3 kertaa koko talven siellä, että kiertänyt Australiasta, asunut siellä Queenslandina Bribe Island -nimisellä paikalla, johon se Mustat sydämät -kirja loppuosa Warren -nimiseen kaupunkiin sijoittui. Että mä kirjoitin sitä siellä ja kävelin iltasi ja juttelin niiden kavereitteni kanssa, joka siinä kirjassa oli. Ja kävin kattoon talouki, missä ne asuu. Nämä minun mielikuvitushenkilöt. Sitten mentiin pari vuoden päästä taas uudelleen, niin tuntui haikealta. Ei niitä kavereita ollutkaan enää siellä. Se oli muuta semmoinen kirja, josta eniten jäi se semmoinen haikeus ja tyhjä olo. Kun ne oli itse asiassa nämä henkilöt siinä Iso Jorma ja Soppakala ja mitä niitä on siinä, niin Räikkönen, niin ne on samoja henkilöitä, jotka oli silloin 20-vuotiaita, kun mä menin Australiaan. Me mentiin samalla laivalla.
Okay.
Todellisuudessahan mä en tiedä, miten näillä kavereille kävi, mutta näin niille olisi voinut hyvin mennä.
Niin eli tavallaan sä loit niin kuin näille oikeille henkilöille, jotka olet tavannut silloin nuoruudessa, niin loit heille niin kuin elämän siellä sitten.
Joo. Toisilla meni oikein hyvin, niin kuin saunakeisarilla, mutta sitten toisilla ei niin hyvin. Mutta kaikki oli kunnon miehiä, rehellisiä ja semmoisia. Ja Australian suomalaisissa on yksi semmoinen piirre, mitä ei tiedä ennen kuin tutustuu. Ne on äärimmäisen semmoisia yhteisöllisiä. Toisia autetaan joka paikassa. Edelleen mä oon nyt, no nyt meni muutama vuosi koronan takia, että en ole ollut, mutta on tullut tutuksi paljon niitä. Niin kuin uudempia tuttavuuksia, joita nuorena tuntenut, mutta on mennyt samoihin aikoihin. Tiedä hyvin sen yhteisöllisyyden.
Toi taitaa olla aika monessakin paikassa itse asiassa, kun puhutaan sillä, että on vaikka Yhdysvalloissa tai niin kuin jossain ulkomailla, kun on näitä tämmöisiä Suomi-yhteisöjä, niin siellä on nimenomaan puhutaan siitä yhteisöstä, että siellä on, mitä mä oon ymmärtänyt, no aika paljon jo monessa muussakin maassa on tätä just semmoista, että tulee se semmoinen mehenki.
Kyllä, ja tietysti kieli yhdistää ja sitten se on ehkä huonokin juttu, että esimerkiksi on kirjassa semmoinen Auli, vanhempi nainen, joka tuli silloin nuorena sinne, niin hän ei puhu vieläkään kunnolla englantia, koska se on niin voimakas se yhteisö siinä ympärillä, se suomalaisten yhteisö. Monessa paikkaa suomalaisia yrittäjiä oli silloin, rakennuksella varsinkin oli suomalaisia aliurakoitsijoita, ne otti suomalaisia töihin. Ja siellä, siellä me leipurit tavattiin toisemme. Tämä leipuri oli hauska juttu sikäli, että mä menin ensimmäisellä synnissä. Ensin mä olin Tasmaniassa jonkun aikaa patotyömaalla, sitten menin Sydneyin rakennukselle, niin suomalaisen urakoitsija hommi ja kysyi sitten suomalaiselta, mitä sä täällä teet, niin vastasi, mä oon leipuri vaan. Kysyn toiselta, se vastasi samalla, leipuri vaan. Ja kolmaskin vielä, mä ihmettelin, mitä ihmettä, kaikki leipurit on tullut Suomesta tänne ja miten ne vähättelee, niin sitten ammattia, ennen kuin mulla sitten selvisi, että se on fingilsko ja tarkoittaa leipurer. Ja tätähän mä siinä, myös siinä Mustat sydämekirjassa tätä fingelskoa käytin. Se on tavattoman hauska.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Meillä on vieraana rikoskirjailija, näin kai voidaan sanoa. Seppo Jokinen. Se taitaa olla se oikea titteli oikein.
Joo, kyllä. Tai dekkarikirjailija.
Niin. Ja Seppo Jokinen, totta kai hänet tunnetaan komissario Koskisen luojana, tai no alun perin hän ei ollut tietenkään ollut komissario, mutta tosiaan kirjasarjahan alkoi tuosta Koskinen ja Siimamies -kirjasta, mistä jo kerroitkin, ja kuinka tosiaan Koskinen oli alkuun vaan se joku Koskinen siinä vähän sivussa, mutta se tosiaan se sitten niin kuin lähti vähän niin kuin vahingossa kantamaan, ja niin kuin sanoitkin, että hänestä sitten tuli vähän niin kuin huomaamatta se toinen päähenkilö siinä.
Joo, kyllä siinä näin kävi, ja se niin kuin herätti, tai mä jäin itse siihen Koskisen koukkuun tavallaan, että kun mä kirjoitin hänelle perheen ja nämä ihmissuhteet, ja ne lähti sitten kasvaan siitä eteenpäin. Ja se oli kyllä semmoinen, se imi mukaansa.
Koitko sä silloin heti alkuun, että Koskisessa on jotain Seppo Jokista?
No joo, sitä on tietysti, sitä, siis väkisihän se tulee, jokainen kirjailija varmaan panee päähenkilössä aika paljon itseensä, sitä ajatusmaailmaa ja maailmankatsomusta yleensä, niin kyllähän se meillä on yksi yhteen ja paljon siinä on muutakin minua, mutta sitten tämmöiset monet yksityiskohdat, että esimerkiksi Koskisella tuli avioero, niin mä oon ollut kohta 40 vuotta naimisessa. Tämä meni heti melkein, kun tuli Australiasta ja näin edelleen, että se on tietysti täysin fiktiivinen hahmo.
Joo, se totta kai on fiktiivinen ja on värikynää, mutta niin kuin sanoit, niin voin kuvitella, että kyllä varmasti paljon semmoisia niin kuin yhtymäkohtia. Totta kai se varmasti, että kun sä peilaat sitä omaa maailmankuvaa, omaa ajattelutapaa, niin se on niin kuin tavallaan ehkä jopa helppo lähteä purkamaan siihen.
On ehdottomasti. On se, että ajattelee samalla tavalla ja kokee samoja pelkoja ja onnistumisen iloa ja niin edelleen. Ja niin kuin Koskinen tässä nyt, tietysti hänen työnsä on niin erilaista, että se on vaativampaa sillä lailla, niin kuin mitä mä olin Tampereen kaupungin tietotekniikkakeskuksessa, niin sen kun oven sulkee, niin ne työt jää sinne, mutta rikostutkijalla niitä ei voi niin vaan jättää. Ja siinä alussahan sen ensimmäisen kirjan kirjoittaessa, kun se Koskinen lähti vetämään siinä, siis vetää mua mukana ja rupesi syntyä siinä, niin mä tajusin, että mä kirjoitan kyllä nyt, tai ensinnäkin mä tajusin, että ei tämä ole pelkkä lähiöromaani, mitä se myös oli kyllä. Ja varsinkin tuossa TV-sarjassa, niin se on upeasti kuvattu se Hervannan lähiö ja ne ihmissuhteet siellä, mutta tajusin kuitenkin, että mä kirjoitan nyt ammatista, jota mä en kovin paljon tunne, sen enempää kuin kuka tahansa Matti Meikäläinen. Ja otin sitten yhteyttä vanhaan armeijan kaveriin, joka on tuossa Sorilla Tampereen poliisitalolla oli silloin rikos ylikonstaapelina ja joku aika sitten eläkkeelle. Niin, viittisikö Vilkasta? Mulla on tämmöinen yksi juttu. Soitin hänelle. Sanoin, että hän jossain välissä Vilkasee sitä ruokatunnetta. Sitten on sellainen 300 sivua. Oli vähän aikaa puhelimessa hiljasta. No voimaa sen lukee, mutta hän ei nosto kanssa siitä. Ja oli siellä toki semmoisia asiavirheitä, joita korjattiin, mutta sen lisäksi mä sain hänen kanssaan tutustua poliisin työhön silloin, että hän kutsui yhtenä hiljaisena sunnuntaipäivänä hänen poliisitalolla ja kierrettiin ja esimerkiksi tekniseen tutkimuskeskukseen sormenjälkiottamista tämmöistä hän kertoi kaikkea, niin sillä oli tavattoman suuri apu täällä kirjasarjalla. Se esikoiselle ja kirjasarjalle, mä muistan aina kiittää häntä siitä kaikissa yhteyksissä ja sillä tavalla se jo ensimmäinen kirja, niin mua tituleerattiin parissa haastattelussa, ei vaan voida ottaa selvää, että yksi oli, yleensä ne oli kaikki myönteisiä, mutta yksi oli sillä, että minkä takia nykyään jokaisen rikospoliisin pitää kirjoittaa oman dekkarin. Ei ollut vaivaa tutkimaan silleen. Ja sitten kun oli ensimmäiset tämmöiset kirjailijatapaamit tai kirjailijavierot muut, niin kaikille oli hämmästys, että enkö mä olekaan poliisi. Ja minusta se oli tavattoman imartelevaa, että mä olin onnistunut kuvaan poliisin työn niin hyvin. Ja se on just siitä kiitos sille avulla, mitä mä sain. Ja nyt edelleen on poliisikavereita täällä Tampereella, että voin kysyä jonkun yksityiskohdan, että tekeekö Koskinen ison virkavirheen, jos se toimii näin. Että mä yleensä mitään muuta enää kysy. Että ja se poliisin esimerkiksi se on samanlainen, se poliisiyhteisö ei ole enää siellä rikososastoa ja väkivaltajaosta niin kuin ekassa kirjassa, mutta mä en ole niitä ruvunut päivittelemään, että se on se.
Se on vähän niin kuin, se on se oma maailmansa.
Se on se oma maailmansa, että ei se vastaa ihan nyt. Silloin se oli 96 tai 95, kun mä kirjoitin, niin se oli just niin kuin silloin olikin oikeasti, mutta eihän se ole siinä tärkeää, että se Koskinen on nyt. Sehän on jo pelkkä asiavirhe, että mun kirjoissa on ainoastaan tavallaan yksi komisario, joka Tampereen ratkoo kaikki rikokset. Eihän.
No mutta tämä piti juurikin sanoa tässä, että tavallaan, niin kuin, että ainakin esimerkiksi itse koen niin, että se ei ole niin kuin tärkeää, että kaikki nyt menee ei, niin kuin rikulle. Eikä varmasti niin kuin valtaosa kuulijoista ei tartu tämmöisiin, niin kuin, että mikä, onko se nyt oikeasti poliisilla noin, vaan siinä. Ja sitten toisaalta se on myöskin selkeästi vahvuus, että se tarina kuljettaa.
Joo, nimenomaan, ja se, että se voisi olla totta, se on se just se raja siinä, että pysytään niin kuin ainakin siinä totuuden rajoilla niissä poliisin toiminnassa.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Rikoskirjailija, dekkaristi Seppo Jokinen ja pöydällä minua kuumottaa kovasti maanantaina julkaistava Pahasti tehty -kirja. Ei vieläkään puhuta nyt siitä, vaan puhutaan vielä taustoista edelleen. Mua kiinnostaa hirveästi myöskin tuossa ihan alkuun puhuit siitä, että kuinka tavallaan jo parikin ideaa pyörii mielessä jo seuraaviin kirjoihin, mikä on totta kai niin kuin ihan luonnollista. Niin mistä näitä ideoita, tuleeko se nimenomaan siitä, kun puhuit siitä ajatustyöstä, mitä teet monesti kesäisin ja näin, niin onko se nimenomaan, että siellä pyörittelet tämmöisiä erilaisia tarinoita, että mistä voisi lähteä kirjoittamaan? Ja sama niin kuin sitten myöskin ajatellaan näitä henkilöitä, niin mistä ne henkilöt syntyy? Että onko se sitä semmoista niin kuin tavallaan tarkkailutyötä, että näet vaikka linja-autossa ihmisen ja rupeat miettimään, että mikäs hänen tarina voisi olla?
Joo, kyllä ensinnäkin se, että kesällä mä en mieti muuta kuin sitä seuraavaa kirjaa, että usein nämä uudet aiheet syntyy siinä nykyistä kirjoittaessa, pulpahtaa päähän, joskus jopa niin häiritsevästi, että niitä pitää lykkiä takaraivoa, että sitä keskittyy siihen nykyiseen kirjaan. Mutta aina ne alkaa yleensä mulla jostain henkilön tarinasta. Ja niin kuin sanoit, niin mä saatan kiinnostua jostain ihan tuntemattomasta henkilöstä. Esimerkiksi semmoinen kirja kuin Hiirileikki. Siinä on päähenkilönä siis tai Koskisen vastapuoli, päähenkilönä semmoinen peräkammaripoika, lehdenjakaja, joka haluaa etsiä itselleen kumppania ja laittaa lehteen ilmoituksen tositarkoituksella ja saa siihen sitten vastauksen. Tämä nainen ei olekaan ihan sitä, mitä hän kaipasi. Ei enempää sitä Juunasta, mutta mä olen asunut siis Hervannassa kohta 40 vuotta ja olin tuossa keskusvirastotalolla töissä tietotekniikkakeskuksessa ja kävin pyörällä Hervannasta niin usein kuin kuvaan sajat salli. Ehkä siinä on tätä samaa Koskisen kanssa tätä pyöräilyä.
Mietin kanssa, että kovin tutulta kuulostaa toi Hervannasta töihin pyöräilyä.
Joo. Ja siinä aamulla, kun samaan aikaan pyöräili, niin tuli usein vastaan Hervantaan päin meneviä ihmisiä. Ne oli samoja. Siinä tuli jo morjestettua joitakin, ainakin päällä, vaikka ei yhtään tiennyt kuka se oli, siis nimeltä, mutta kun päivästä toiseen, kesästä toiseen, niin. Mutta sitten oli yksi kaveri, joka aina ajoi silloin allapäin ja eikinä katsonut silmiä. Mun asti tuli vastaan ja se lähti elää sitten mulla mielessä, että mikähän tuonkin miehen alakulon syy on. Ja siitä sitten lähti elämään tämä Arvi Maunukko, jolla ei varmasti ole mitään yhteyttä sen henkilön kanssa, mutta se vaan sillä lailla lähti syntyä ja sitten siinä meni varmaan 2-3 vuotta, kun se pikkuhiljaa se tarina siellä sitten päänupissa alkoi olla valmis, että kirjoitin 2-3 kirjan välissä ja sitten tuli Hiirileikivuoro. Tämä on yksi esimerkki vaan, miten saattaa syntyä ihan jossain vaikka junassa tai lentokoneessa voi olla. Joku rupeaa, se ei tarvitse käyttäytyä erikoisesti. Siinä vaan on joku semmoinen, että se herättää mielenkiinnon. Varmaan monella muullakin ihmisellä, että mikähän toi jotenkin se nauravana ilon, että mistähän se on niin hyvillä. Mitä sillä on tapahtunut tai hyvässä?
Mä ainakin itse tunnustaudun tämmöiseksi, niin myöskin ihmisten tarkkailijaksi miettii. Ennen kaikkea juurikin niin kuin julkisessa liikenteessä, kun menee bussi, juna, mikä hyvänsä tämmöinen, niin monesti, no itsellä on vielä se, että nykyään on se, että mä kuuntelen niitä äänikirjoja siinä. Mutta sitten samalla kuitenkin siinä katselee niin kuin ympärillensä yleensä ja sitten just tarkkailee monesti ihmisiä ja saattaa sieltä bongata jonkun. Ja sitten rupeaa yhtä lailla niin kuin pyörittelemään, vaikka itse en tämmöistä. Toki sitten taas se, että itse kirjoitan musiikkia, niin se ehkä sitten purkautuu sitä kautta.
Kyllä.
Mutta on just tämmöinen, että saattaa miettiä jonkun ihmisen, näet vaan pienen pintaraapasun hänestä, niin sitten rupeaa rakentamaan sitä elämäntarinaa siihen taustalle.
Kyllä, näin mulla on moni henkilö syntynyt. Tai sivuhenkilöitä tulee ja se on ehkä siinä kirjoittamista kaikesta mukavinta, kun niitä elättelee päässä. Joskus, tai mulla on yleensä joku muistiinpano, vihko semmoinen sinikantinen, niin mä joskus rupean kirjoittelemaan jo siinä junamatkan aikana. Lentokone tietysti, kun lentää Australian kesä noin 22 tuntia istuu koneessa, niin siinä syntyy jo aika iso tarina.
Siinä ettei aika paljon miettiä. Hei Seppo, jatketaan kohta juttua. Otetaan tähän väliin itse asiassa Jonne Aaronin musiikkia, joka liittyy aika olennaisena osana myöskin Koskiseen, eli Olettamuksia kappale, joka on tämmöinen Koskinen TV-sarjan tunnussävel.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Komissario Koskisesta tässä ollaan puhuttu ja näistä Koskinen kirjoista. Tuossa jo aiemmin puhuttiin sitä, kuinka tämä yksi kirja sijoittuu sinne Australiaan, mutta muutenhan Koskisen maailma pyörii täällä Tampereella tai ainakin tässä lähiympäristössä pääasiassa. Toki välillä on sitten näitä tämmöisiä pistoretkiä johonkin Itä-Suomeen, mutta ne liittyy olennaisen osana totta kai tarinaan. Miten nämä niin kuin tämmöiset tapahtumapaikat, no totta kai sä olet melkein koko ikäsi Tampereella asunut, niin nämä nurkat on varmasti tuttuja, mutta kuinka paljon tulee tehtyä semmoista niin sanottua jalkatyötä sitten, että käyt katsomassa jonkun paikan vielä, että onko se oikeasti tällainen?
Joo, kyllä kirjoitan kirjan siis kokonaan sen mielikuvan mukaan, mikä mulla on Tampereesta eri paikoista. Mutta kyllä mä käyn sitten siinä vaiheessa, kun mä viimeistelen sen jo, hion kirjoitan puhtaaksi, teen asiatarkastuksia, niin käyn katsomaan ne keskeisimmät paikat. En välttämättä aina sen takia, siis mä en niin kuin pyri kuvittamaan sitä kirjaa, että se on ihan yksi yhteen joku paikka, vaan mä enemmänkin haen siltä jonkun tekijän, joka tukee sen hetkistä sinä tarinan sitä tunnelatausta, mitä siinä tekstissä on. Että jos on hyvin semmoinen surullinen tai järkyttävä kohtaus, niin mä saatan katsoa jossain rautatiesillan alta löytyy kuulut nuori poika, niin se kuvaa jotain graffiitteja, mitä sinne on piirretty tai jotain, mikä Koskinen katselee siinä, mä kirjoitan Koskisen näkökulmasta. Ja esimerkiksi siinä Siimamies-kirjassa, niin kun löytyy kirjan alussa nuori tyttö kuristettuna Siimalla kanjonin sillan alta, niin mä nimenomaan valitsin sen, että se kuvasi sen tytön pienuutta ja sitä haavoittuvuutta, semmoisten isojen betonirakennelman ja betonipylväiden juuressa ja näin edelleen. Että aina mä yritän sen kontekstin löytää siitä, että se nimenomaan on sen tarinan takia kuvattu, eikä niin, että mä sitä Tamperetta siinä ihan kuvauksen vuoksi kuvaisin.
Ja siis sillä myöskin tämä kiinnostaa, koska yksi, mikä taas itseä heti alkuun lähti näissä kirjoissa kietoon, on se, että mä olen itse syntynyt Tampereella, koko ikäni oikeastaan asunut tässä Tampereella tai lähiympäristössä, ja sillä Tampere on hyvin, hyvin isosti sydämessä, niin se, että se oli jotenkin hienoa, kun lähti käymään sitä kirjaa lävitse, kuunteli äänikirjaa ja näin, niin se, että kun tasan tarkkaan tiesi sen paikan, tyyliin vaikka se, että kuinka Koskinen on tuossa meidän nurkan takana suunnilleen Rautatien kadulla asunut kerrostalokämpässä ja kävelyt siitä sorille, niin se, että pystyi niin selkeästi kuvittelemaan sen tilanteen, koska ne paikat oli tuttuja.
Joo. Ja se siis tavallaan se, mä oon pyrkinyt tekemään sen tarinaankin niin silloin tuttuun miljööseen, että periaatteessa niin lukija voisi niin kuin keittiönsä sälekkaihtimien välistä seurata sitä tapahtumia, että ne on hyvin siinä tamperelaisessa arjessa ja asumisyhteydessä, yhteisössä kaikki hyvin harva. Mulla on hyvin vähän niin kuin varsinaisia ammattirikollisia. Että enemmän ne on tämmöisiä tavallisia tamperelaisia ihmisiä, jotka jostain traagisesta syystä ajautuu näihin tekoihin. Tai sitten oman sen henkilöhistoriansa tuotteita.
Mm-hmm. Joo, tämä on myöskin mielenkiintoinen puoli sillä lailla, mitä piti itse asiassa nostaakin esiin, että ei tässä juurikaan niitä semmoisia niin kuin NS-ammattimiehiä niissä rikoksissa ole, vaan siinä on nimenomaan se, että siinä elämässä on nyt tapahtunut jotain joko historiassa tai sitten tässä hetkessä ja se ajaa sitten siihen tekoon, mikä se nyt sitten onkaan missäkin kirjassa.
Joo, tämä on ollut mulla se lähtökohta. Ehkä ensinnäkin sen takia, että en tunne ammattirikollisia. se maailma on mulle outo ja vieras, mutta sen verran mitä siellä on, niin niitä ammattirikollisia joissakin yhteyksissä, niin kyllä nekin on niin kuin mun oman rikollisen mielikuvituksen tuotetta. Mutta musta on aina hieno, siis se kirjan lähtökohta on just, mulla on melkein tärkeämpi se, että miksi joku tehtiin, kuin se, että kuka sen teki. Se perinteinen dekkarin rakennelma, että hudanit, kuka sen teki. Ja aika monta kirjaa mulla on semmoista, jossa mä paljastan rikollisen heti. Esimerkiksi semmoinen kirja, kun sana sanaa vastaan. Alkaa sanoilla, että Eero Vornasesta tuli tappaja vasta varttuneemmalla iällä. Eli kaksi ensimmäistä sanaa oli sen kirjan muro. Ja jännitys muodostuu lukijalle siitä, että se on vähän sama kuin teatterissa, että katsoja tietää enemmän kuin näyttelijät. Niin samalla lailla, että koska tämä selviää Koskiselle. Koskinen on alussa tietysti yhtä ololla kuin poliisit, koska rikos, jossa ei ole selvää niin kuin yhteyttä tekijä ja uhrin välillä, niin nehän on niitä vaikeita. Mutta sitten löytyy pikkuhiljaa se yhteinen tekijä ja myös lukio jännittää se, että ehtiikö tapahtua muuta pohoa ennen sitä ennen kuin Koskinen pääsee Jyvälle. Että kyllä ne toimii silloinkin, mutta siinä on se mulle antoisaa kirjoittaa, että mä pystyn koko sen kirjan aika ehti alusta asti, niin kun mä vaihdan näkökulmaa Koskisesta, kirjoitan jonkun luvun ihan sen tekijän rikollisen näkökulmasta ja sen pään sisästä, niin mä pystyn hienosti kuvaamaan, että miten se tulee toimeen sen tekonsa kanssa. Ja nimenomaan tämmöinen henkilö, joka aivan yllättäen, ei ole ikinä kuvitellut, että tappaisi jonkun, niin joutuu tämmöiseen tilanteeseen, niin ei se varmasti kellekään ole helppoa, että se just on se hieno, se on niin antoisaa kuvata sitä, kuvitella, minusta Jaakobin painiessa käy ja yrittää viimeisen asti olla tunnustamatta rikosta kellekään läheisellekään ja niin edelleen.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan kirjailija Seppo Jokisen kanssa ja tässä ollaan uppouduttu oikein syvälle Koskisen maailmaan ja se, jos mikä minulle sopii suurelle Koskinen fanille. Mutta tässä on nyt puhuttu näistä kirjoista. Tässä on myöskin kuitenkin sitten viime aikoina nähty Koskista tuolla TV:n puolella. Seppo, minkälaisia ajatuksia herätti se, että kun ensimmäistä kertaa tuli pöydälle niin sanotusti ajatus Koskinen TV-sarjasta?
No olihan se jonkinlainen semmoinen täyttymys sekin, että tuntui, että nyt on kaikki oikeastaan saavutettu, mitä saavuttaa voi kirjailija. Että kun on ollut teatterilavalla, on ollut kaksi kuunnelmasarjaa ja nyt tämä TV-sarja, niin kyllä se oli niin kuin se huipentuma jollakin tavalla. Ja ei multa montaa kertaa tarvinnut kysyä suostumusta siihen, että kyllä täytyy sanoa sen verran, että näitä suunnitelmia on ollut ihan melkein alusta asti eri tahoilta, että, mutta ne on aina kuivunut sitten johonkin useimmiten rahaa ja johonkin muuhun syyhyn sitten, että tämä oli semmoinen muutamien pettymyksien jälkeen niin aika hieno homma.
No entä mitä ajatuksia herättää Eero Aho Koskisena?
No kyllä kun mä kuulin ensimmäisen kerran, että sitä ennen oli käyty jo muutamien näyttelijän kanssa neuvotteluja tuolla Aitomedilla. Mutta kun mä kuulin, että se on nyt Eero Aho, joka on valittu, niin kyllä mä hiihkasin itsekseni siinä, että kyllä jos mulla olisi annettu lista etukäteen suomalaisista näyttelijöistä, niin kyllä se todennäköisesti olisi ollut Eero Aho, joka sieltä olisi mullakin tullut ensimmäisenä ykköseksi. Tämä kirjasarjahan sijoittuu nykypäivään ja tämä, niin kuin mun kirjoissa Koskinen on ensimmäisessä kirjassa 40-vuotias, hän niin kuin vanhenee kirja per vuosi. Menee niin kuin samassa tahdissa, niin tässä nyt mennään niin kuin jatkumona, että tämä Koskinen pysyy samanlaisena ja Eero on just semmoinen sopiva siihen 4-50 välille, mihin tämä niin kuin voisi sijoittua. Ja kyllähän niitä esimerkiksi Työväen teatterin näyttämällä oli aikoinaan Pentti Heli, hän oli loistava Koskinen, mutta tässä TV-sarjassa kyllä tämä on ihan mulla ollut iloinen. Ja kyllä se Eero Aho, kyllä hän on löytänyt sen Koskisen, sen mun kirjojen Koskisen, kyllä hän on löytänyt niin loistavasti, että ja sen kaiken pääsisäisen maailman, mitä mä kirjoitan tuohon kirjaan, niin hän tuo sen kyllä julki. Mm-hmm. Siihen on lisätty tämä psykiatrilla käynti vahvistaa vielä sitä ajatusmaailmaa, koska mulla on niin paljon kirjassa sitä, niin sitä on niin vaikea sitten tietysti tuoda siihen mukaan, mutta tämä, kun hän käy psykiatrilla juttelemassa, ja siinä on Jussi Vatanen, niin heidän kahden keskustelu, se on niin upeata katsottavaa, joo, että se on suoranainen nautinto. Ja just se, että kun tässä nyt on poliisinkin kanssa jutellut ja usein varsinkin jenkkisarjoissa se poliisin tunnepuoli jää aika vähäiseksi, että tullaan rikospaikalla, löydetään pahasti silvattu ruumis ja tehdään tutkimukset. Sitten suljetaan työpaikan ovi ja mennään porukalla kaljalle sitten kotiin perheen kanssa ja se jää siihen, mutta kyllä se ehkä on väärällä alalla, jos sitten se poliisi, jos se on aivan kylmä tunnelemaltään siihen, että tässä tämä ero osaa kyllä niin hienosti tuoda sen myös sen poliisin tunteet siihen.
Että. Kyllä ja siis niin kuin näin lukijan kannalta, kun ajatellaan, niin se, että totta kai tässä kun on kirjoja käynyt lävitse, niin jokainenhan muodostaa sen oman mielikuvansa siitä Koskisesta, niin kyllä mä voin sanoa myöskin, että siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että Eero Aho on Koskinen, niin tuli myös semmoinen, että kyllä aplodit pääsi, että nyt on loistava joo valinta.
Joo, nimenomaan. Siis Koskisia on yhtä monta kuin mun kirjalla lukijoita. Jokainen luo oman mielikuvansa ja jokainen niistä on aivan yhtä oikea. Koska kirjahan itse asiassa vasta syntyy siellä lukijan päässä sen tapahtumat. Ja se maailma avautuu. Niin. Mutta aina tulee ainakin aina jotain jokaisessa näissä esityksissä, mitä on ollut, niin jonkun mielestä ei se ole Koskisen näköinen. Huvittavin, mä sen usein anekdoottina kerron, että kun oli tuo näytelmäsarjassa, eikö antaaks kuunnelmasarja 20 osasta, siinä oli Tommi Korpela Koskisena, niin tuli Facebookin ja henkilökohtaisenakin palauttana, että eihän se ole yhtään Koskisen näköinen. Hyvänä aika, kun se tuli radiossa, eikä se edes näy se, niin onko sillä merkitystä? Ja se myös, että siis pitää myös erottaa, että mulla on romaani Koskinen ja sitten on näytelmä tai TV-sarja Koskinen. Ei ne ole ihan sama juttu, että kyllä ne elää omaa elämänsä. Se on yksi just hieno, että kun on kirjoittanut nuo henkilöt, sitten näkee, kun eri näyttelijöiden muodostuminen saa niin kuin uuden elämän aina niiden henkilöiden kautta. Se on tavattoman antoisa.
Kyllä. Seppo, tähän väliin meillä on tulossa tamperenkieliset uutiset ja yhtä lailla kuin kaikki aiemmatkin Vaihde Vapaalle vieraat, niin tässä vaiheessa on iltapäivän vieraan aika spiikata tamperenkieliset uutiset sisään, joten ole hyvä.
Seuraavaksi tamperenkieliset uutiset. Hynttä ja toippari.
Radio Sun.
Tässä vaiheessa yleensä on mulla monesti ohjelmassa on vieraana just näyttelijöitä, muusikoita, on puhuttu keikkapäivistä ja näin, mutta tuli nyt ajatuksena mieleen kirjailijoilta kysyä, että mitä löytyy kirjailijan omasta kirjahyllystä? Mitkä on semmoisia niin merkittäviä teoksia sulle, niin kuin muiden tekemiä?
No mun kirjahylly on ihan laidasta laittaa ja siinä on aika pitkä perintökin. Mun vanhemmat oli innokkaita lukijoita ja mulla on ihan ensimmäisiä painoksia esimerkiksi Sillanpäätä ja muuta, että siinä on myös semmoista keräilyintoa, venäläisiä klassikoita, jotka mä oon kyllä kaikki lukenut hitaasti, mutta varmasti ja jo siis nuorena. Mutta tuohon kysymykseen, mikä on tehnyt minusta tai niin kuin minuun niin kuin vaikutuksen ja ajatuksen, että olispa joskus kirjailija, siis ihan tuolla. Ei nyt ihan lapsena, mutta no joo, lapsena jo luin Vinskit ja Vincentit, joka on vieläkin tehdään elokuva siitä. Mutta varsinaisesta romaanikirjallisuudesta, niin yksi semmoinen oli Tauno Kaukosen tamperelaisen, tämä Klaani. Se oli semmoinen, joka herätti musta jo ihan alta 15-vuotiaana semmoisen ajatuksen, että olisipa hieno kirjoittaa ihan niin kuin tuommoiseen arkkiseen, tavalliseen, pispalaloiseen miljööseen. Mä asuin itse ensin Viinikassa ja Amurissa lapsuutena. Ja sitten toinen oli semmoinen mun vanhempi veljeni, mä oon 10 vuotta vanhempi, niin hänellä oli näitä Hemingwayn kirjoja. Semmoinen kuin Kirjava satama oli ensimmäinen kirja, jonka mä luin, ja se tempas kasvut mukaani sillä, että olisi hieno kiertää maailmaa ja kirjoittaa eri puolilla. Ja olen tavallaan molemmat kyllä sitten toteutu, että on tullut kierrettyä maailmaa aika paljon ja kirjoitettua maailmalla, mutta myös se, että mä oon kirjoittanut nimenomaan sitä arkista tamperelaista elämän tavasta ja tyylistä ja tapahtumista, että ne on ehkä kaksi. Yksi oli Alpo Ruut, sitten 70-luvulla oli semmoinen prosaisti, joka oli kans semmoinen vaikutuksen teki minuun, että kyllä ne, melkein siinä on ne kaikista tärkeimmät kirjailijat.
Näin ne vaikutteet kantaa.
Kyllä.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde vapaaleohjelmaa jatketaan vielä pieni hetki Seppo Jokisen kanssa, ja tässä on kyllä niin kuin saatu oikein kunnon sukellus Koskisen maailmaa. Mä voin sanoa, että olen nauttinut joka hetkestä. Tämä on, niin kuin mä sulle heti alkuun sanoin, niin tämä on itselle hieno hetki, koska mä oon tähän Koskisen maailmaan ihan hurahtanut ja innolla aina joka kevät odottanut. Ja nyt pöydällä koreilee ja tässä koko ajan tätä pitkin iltapäivää hypistellyt. Pahasti tehty -niminen kirja, joka julkaistaan nyt maanantaina. Mitä tässä nyt tätä takakanttakin lueskelen, niin tässä vähän niin sanotusti varmaan jonkin verran peilataan myöskin menneisiin.
Joo, kyllä. Joo. Kirjan nimi on Pahasti tehty. Tietysti jokaisessa dekkarissa on jotain pahaa ja tehdään pahaa. Tämä on vähän erilainen paha, mihin tässä törmätään. Ja sitä ei voi nyt tässä tarkemmin tietysti kuvata, koska nämä asiat valkenee pikkuhiljaa Koskiselle ja lukijalle, että mistä on kysymys. Alussa löytyy ruumis, motiivia on vaikea keksiä, tekijää niin olla. Ja se alkaa pikkuhiljaa eri asiayhteyksistä ilmenee, että mikä se todellinen paha on. Ja siinä myös on niin kuin Koskisen omaa menneisyyttä, semmoisia laiminlyöntejä ja eräällä lailla vääriä, no ei nyt varsinaisesti vääriä tekoja, mutta joitakin olisi voinut paremmin hoitaa, lähinnä esimiehenä. Ja se on myös sillä tavalla Koskisen omalla henkilökohtaisella tasolla on asioita pahasti tehty. Ja Koskinen joutuu siinä aika lailla laittaa itsensä peliin hyvittääkseen nämä pahat tai väärät, tai sanotaan nyt enemmänkin laiminlyönnit, niin hän panee jopa ihan oman poliisiuransa siinä peliin ja jopa ihmissuhteita, että siitä tulee tämä pahasti tehty.
No, tämä kirjakaupoissa ja noissa äänikirjapalveluissa sitten maanantaina luettavissa ja kuultavissa, ja katsotaan, että meikäläinen voi olla tahmiita jo viikonlopun aikana. Mutta tämän lisäksi myöskin sitten kesäkuussa Tampereen Komediateatterissa kesäkuun 9. päivästä eteenpäin nähdään Komissaario Koskinen ja Pahan puhujat, ja tämä on myöskin ihan täysin uutta Koskista, eikö vaan?
Kyllä, tämä on. Sitten nyt pari vuotta aikaa, kun Panu Raipi otti minun ekan kerran yhteyttä ja alettiin tätä kehitellä, ja nimenomaan siltä pohjalta, että tämä on aivan uusi tarina. Henkilöt on samoja, Koskinen ja tämä lähin porukka, Ulla Lundeli ja Pekki ja niin edelleen. Mutta että tämä tarina on kokonaan uusi. Se on ollut todella mielenkiintoinen projekti. Ihan uudenlainen. Että mä kirjoitin proosamuotoon sen tarinan ensin, vajaa 100 sivua, ja se nyt kokonaisen romaanin mittainen ollut. Ja sitten Panu dramatisoi sen niin kuin näytelmäksi. Ja me nyt vielä hiotaan pieniä yksityiskohtia. Tänäänkin vielä ollaan ennätystä, että kohta näyttelijät pääsee harjoittelemaan. Ja mulla on sellainen tunne, että tästä tulee tosi hyvä juttu. Tämä on hyvin tamperelainen, se alkaa Tammelan torilta ja mustamakkarakioskikin on siinä ja semmoista. Mutta siinä piipahdetaan myös vähän muuallakin Kuopiossa hätäisesti. Mä luulen, että tämä on ihan varma, että tästä tulee mukava juttu. Siinä on myös, se on vakava tarina, mutta siinä on myös huumoria paljon mukana. Ei sen takia, että sen esittää komediateatteri, vaan meillä on ollut hauskaa tehdä sitä yhdessä. Ja siinä se on syntynyt itsestään se yhteistyönä se huumori ja hauska replikointi. Ihan parhaita projekteja, missä on ollut.
Varmasti. Ja varmaan ihan mielenkiintoista myös sinulle sillä, että on vähän sitä erilaista kuitenkin.
On, ja täytyy sanoa, että kun tuommoisen ammattilaisen, pitkän linjan ammattilaisen, kun Panu Raipia teatterialalla, niin kyllä niin paljon olen oppinut siitä alasta, että joskus käy mielessä, että sitten kun tämä Koskin on pakko jättää eläkkeelle, niin voisin miettiä ihan, vaikka kirjoittaisi ihan oman näytelmän sitten.
No niin. Tätä jäädään odottamaan mielenkiinnolla. Mutta mielenkiintoisia aikoja taas tosiaan voi sanoa, että kaikkinensa edetään. Ja itse myöskin odotan kyllä innolla. Tuossa viime viikolla Jari Aholan kanssa tästä komediateatterin projektista myöskin tässä samassa ohjelmassa puhuttiin. Joten varmasti seurataan sitä myöskin innolla. Sitten kesäkuussa on se ensi-illassa. Ja tosiaan Pahasti tehty kirja, se löytyy kirjakaupoista sitten puolestaan maanantaina. Hienoa aikaa kaikkinensa.
Kyllä. Paljon tulossa.
Kyllä. Hei, Seppo Jokinen, todella isot kiitokset. Oli hienoa, että pääsit paikalle. Tämä oli itselle suuri ilo ja ennen kaikkea suuri kunnia. Niin kuin mä oon tässä nyt moneen kertaan jo kertonut, että tämä on vähän semmoinen fanipoika hetki myöskin, että kun pääsee suuresti arvostamansa kirjailijan kanssa tässä jutustelemaan ja me oltaisiin voitu tätä juttua mun puolesta jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta ohjelma-aika rupeaa paukkumaan, mutta voidaan tätä sitten vaikka jotenkin muuten jatkaa joskus.
Joo, kiitos itsellesi. Mähän tykkään puhua aina Koskisesta.
Niin minäkin. Tämä oli siinä mielessä myöskin äärimmäisen hieno iltapäivä. Seppo Jokinen, kiitos tästä ja kaikkea hyvää kevääseen.
Joo, kiitos.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1-5.